Ja tev nav nīdēju un ienaidnieku, tad tu neesi nekas īpašs. Tā domā Renārs Zeltiņš, un spriežot pēc Twittera īpašie cilvēki šonedēļ – Ždanoka Grigule un Sandis Ozoliņš. Dāmām priekšroka, lai gan joprojām domas dalās par to, vai Grigule ir īsts vai tomēr iedomu tēls, tomēr partizānu taktika vēlēšanās atmaksājās un, kā redzams, pietiek iztaisnot matus, uzlabot savu bildu līdz nepazīšanai, būt reklāmās un uz autobusu pakaļām, lai aizbrauktu uz Briseli. Protams, sajūsma raisa arī Grigules nevēlēšanās pat pēc vēlēšanām parādīties TV tiešraidē, bet gan sazināties īsā telefona intervijā. Varbūt viņa baidās no tā, ka līdzīgi kā Ēriks Stendznieks aizvien vairāk cilvēku sāks pamatoti jautāt, vai vēlēšanu rezultātus nevar apstrīdēt uz Photoshopa pamata pēc principa atvainojiet, par šo cilvēku mēs neesam balsojuši, balsojām par to uz plakātu. Twitterī sašutums un sarūktinājums ne jau tikai par Grigules ievēlēšanu, bet arī par atziņu, ka īstā dzīve izrādās ir tur ārā ārpus sociālajiem tīkliem, Grigules vēlētāju Twitterī nav. Arī Ždanokas nokļūšana Eiroparlamentā latviski rakstošajiem twitteristiem ir sarūktinājums, tādēļ tie ar labprāt redzētu viņu kādā tiesas prāvā. Ja ne par prokrieviska piketa organizatoru darba apmaksu, tad vismaz par oficiālo skaidrojumu, kādēļ nauda dota, it kā par Šveicē pirktu pulksteni. Iepazinusies ar pulksteņa cenām, kuras zem 100 tūkstošiem eiro nemēdz būt, Madara Fridriksona prāto, nez breguet nesūdzēs draudzeni, tad jānu tiesā par goda un cieņas aizskārumu, paziņojot, ka breguet pulkstens var maksāt 300 eiro. Par laimi Griguļš Danokai, kā kārtīgam džentelmenim pienākas, tās nāk un publiskajā telpā glābj hokeja leģenda Sandis Ozoliņš, aizēnojot abas kundzes un izsaucot uguni uz sevi ar paziņojumu par iešanu politikā. Ja tā vēs prāta, nekas daudz jau nav mainījies, tāpat kā hokeja laukumā. Mēs visi zinām labāk, ko Ozo darīt. Tā gads smadžiņš. Vairums to sauc par kļūdu un ir šokā. Nu nav vērts saziesties ar politiku, nav vērts savu vārdu dot citiem, kas tos sautīgos nolūkos izmantos, bijušo hokejistu māci Jānis Zarāns. Toms Ostrovskis vēl Ozoliņam, lai viņam izdodas atkopties. Pēc 4 mēnešiem, kad hokejists atapsies, ka ripu pazaudēja jau šodien, bet komanda tādas nekad nav bijis. Protams, ne visi tik kategoriski Raivis Šulc aicina domāt pozitīvi. Saime nevar pieņemt budžetu, Ozoliņš visus sasauc saimes ģērbtuvēs, pārunāties, un viss notiek. Lai gan, piemēram, Jānis Tereško Ozoliņu dēvē par Grigules modificētu versiju jauniešiem un hokeja cienītājiem, Rihards Friedenbergs pārliecināts, Ozoliņam varētu izdoties. Viens no retajiem cilvēkiem, kuram ticu, personīgi nepazīstot, lai izdodas. Un taisnība jau ir. Paši neiet politikā un citiem arī neļauj, tā spriež Andris Tauriņš. Vai hokeja leģendas lēmums ir kļūda vai nē, to jau radīs laiks, bet līdz saimes vēlēšanām ir par ko tagad padomāt citām partijām. Neskumstiet konkurenti, aicina Gins Knoks, vēl ir Artūrs Irbe. Patiesībā teju katram politiskiem spēkam sanāk pa hokejistam, jo, ko Twitter lietotāji, saskaņas centra premjera kandidāts varētu būt Znaroks, piedāvā Kris Šēlerts. Māris Ūdris piebilst, Znaroku varētu likt arī par iekšlietu ministru. Haritonovam jau reiz sadeva bietē, sados arī pārējiem bandītiem. Miesnieks zaļajiem rekomendē zvanīt Kerčam, jo viņa pauzes būs ļoti konkurētspējīgas Latvijas politikā. Un galu galā, kā rezumē Juris Iļins, jo vairāk hokejistu saimā, jo smagāk ies parlamentāriešu sadraudzības hokeja spēlēs mūsu pretiniekiem, attiecīgi Krieviem un Baltkrieviem. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.